Πάμε στην συζήτησή μας να βάλουμε το βουλευτή Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αναστάσιο Πρατσόλη. Ελάτε κύριε Πρατσόλη, καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς κυρία Ρέτσα και στους ακροατές σας.
Να σας ευχαριστήσω καταρχάς θερμά γιατί γνωρίζω ότι βρίσκεστε σε περιοδία στην Νότια Εύβοια. Να σας ευχαριστήσω για την συνομιλία μας αυτή που θα έχουμε. Θα φροντίσω να είμαι πολύ πολύ σύντομη, να μην σας δεσμεύσω αρκετά.
Είμαι στη διάθεσή σας, δεν πειράζει. Κι αλλιώς είμαστε στους δρόμους τώρα.
Έτσι, έτσι. Κύριε Πρατσόλη, εύλογο ερώτημα. Άσχημο το αποτέλεσμα για την, για την κυβέρνηση, για τον ΣΥΡΙΖΑ. Περιμένατε αυτό το αποτέλεσμα?
Κοιτάξτε, πρόκειται για μια καθαρή νίκη πέρα από όλα της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτό δεν είναι κανένας πλέον δεν αμφισβητεί ή δεν έχει καμιά άλλη άποψη. Εάν περίμενα, όχι, είναι κατώτατο προσδοκιό μας. Πολύ κατώτατο προσδοκιό μας. Δεν περιμέναμε. Φυσικά, δεν φταίει ο γυαλός, το καράβι φταίει. Δεν φταίει ο λαός που ψήφισε έτσι. Εμείς φταίμε που... και το λέω αυτό έτσι με παρησία γιατί που δεν προσπαθήσαμε να είμαστε πιο κατανοητοί σε σχέση με αυτά που κάναμε όλο αυτό το διάστημα και των 4 χρόνων αλλά κυρίως μετά τον Αύγουστο του 2018. Υπήρχε και αν θέλετε και μια φορά κυβερνητική γιατί υπήρχαν τα 4 χρόνια χωρίς εκλογές, 4,5 χρόνια χωρίς εκλογές στην Ελλάδα, οπότε δεν λειτουργήσε τίποτα πριν σαν αμορτισέρ, δηλαδή να πάρει μια αντικυβερνητική, αν θες, μια αντικυβερνητική διάθεση που υπήρχε στον κόσμο.
Ναι.
Όλα αυτά συνετέλεσαν στο να φτάσουμε εκεί. Δεν θεωρώ ότι χάθηκε ο πόλεμος, προσωπική μου άποψη,
ναι.
Χάθηκε μια μάχη, έχουμε ένα δύσκολο πόλεμο, μια δύσκολη μάχη μπροστά μας, πολύ δύσκολη.
Ναι.
Θα έλεγε κανένας ότι από πρώτη ματιά, τι πάτε να κάνετε ρε παιδιά με τέτοια διαφορά. Στη ζωή μου έχω παλέψει με μεγαλύτερες διαφορές.
Ναι. Αλλά σίγουρα στα πλαίσια της δημοκρατίας μέχρι το να κλείσουν οι κάλπες.
Θεωρώ λοιπόν ότι τώρα είναι η ευκαιρία να πείσουμε τον κόσμο για το έργο μας.
Κύριε Πρατσόλη, με το χέρι στην καρδιά, πιστεύετε ότι ένας από τους σοβαρούς λόγους, και σε το λέω αυτό γιατί φαντάζομαι και εσείς, επειδή κυκλοφορείτε στον κόσμο και μιλάτε με τον κόσμο, ήταν το μακεδονικό, αλλά και το θέμα των συντάξεων. Θα σας πω γιατί σας λέω για τις συντάξεις, γιατί την τελευταία εβδομάδα ακούγονταν από τον κόσμο μη πιστική, σχολιαζόταν ως μη πιστική η κίνηση αυτή από πλευράς κυβέρνησης να δώσει την τελευταία στιγμή πριν πάει ο κόσμος στις κάλπες αυτά που έδωσε.
Κοιτάξτε να δείτε, θα πω το εξής, αυτό έχετε κάποιο δίκιο, γιατί και ακόμα και η ονομασία της 13ης σύνταξης, μια προσωπική μου άποψη, θα μπορούσε να υποθεί σαν ένα επίδομα βίας. Εγώ λέω ότι αυτό το περίσσευμα του δημοσιονομικού χώρου έπρεπε να δοθεί. Το έχω ξαναπεί στο ραδιοφωνό σας, δεν αλλάζω. Έπρεπε να δοθεί στον κόσμο. Τώρα, αν έπρεπε να δοθεί τώρα ή μετά από τις εκλογές, αυτό είναι ένα θέμα που μπορούμε να το συζητήσουμε. Να δούμε κατά πόσο επηρέασε. Αλλά από τη στιγμή όμως που ο κόσμος είχε υποστεί όλες αυτές τις θυσίες στο προηγούμενο διάστημα, είχε πραγματικά συνεισφέρει. Συνεισφέρει με την έννοια όχι της αποδοχής, αλλά της υποχρεωτικής, θα έλεγα έτσι, συνεισφοράς, στο να βγει η χώρα από την κρίση, θα έπρεπε σήμερα, από τη στιγμή που διαμορφώθηκε ένας δημοσιονομικός χώρος, να επιστραφεί κάτι σε αυτούς. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο και γι' αυτό δεν μετανιώνω. Εγώ προσωπικά ούτε μετανιώνουμε σαν κυβέρνηση, σαν ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, το αν θα έπρεπε να δοθεί τώρα ή μετά, αυτό είναι πράγματι ένα σημείο προβληματισμού. Και προσωπικού.
Εγώ σας το ανέφερα γιατί το άκουσα εγώ η ίδια
την τελευταία
εβδομάδα από κόσμο. Πιστεύετε λοιπόν ότι η στρατηγική ήταν αυτή που έφερε αυτό το αποτέλεσμα πέρα όλων των άλλων στην κυβέρνηση?
Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ένα πράγμα και σας το είπα ότι δεν έγιναν κατανοητά από εμάς, δεν έγιναν κατανοητά από τον λαό και αυτό οφείλεται σε εμάς, ζητήματα τα οποία εμείς πραγματικά παλέψαμε για να τα διαμορφώσουμε. Όπως υπήρχε το θέμα του κατώτατου μισθού, όπως των συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως το επιμαστέρας, δεν έγιναν αυτά κατανοητά. Και απλά μπήκαμε σε μια, 10 μέρες στις εκλογές, σε μια διελκυστήρια ανάμεσα σε εμάς και στην αντιπολίτευση, το αν ο Πολάκης από αυτό ή το άλλο, που εκεί χάλασε η ατζέντα, έτσι, μια ατζέντα. Άλλαξε η ατζέντα.
Ναι, αυτό μπήκαμε η αλήθεια είναι, σηκώθηκε πολύ ψηλά στην ατζέντα.
Μπήκαμε σε μια συζήτηση το αν μπορούμε να, το αν έπρεπε να δοθεί τώρα ή όχι το επίδομα, κάτι που αυτά ήταν δευτερεύοντα σε σχέση με το πραγματικό που ήταν κυρίαρχο, που ήταν τι κάναμε εμείς από τον Άγουστο και μετά πουλήθηκαν τα χέρια μας, που ήταν αρκετά κατά μένα.
Μάλιστα.
Αυτό ήταν το βασικό και αυτό έπρεπε να δώσουμε. Και το κυριότερο, αυτό που θέλω να πω και να δώσω την. Και αν θέλετε τον τόνο αισιοδοξία που πρέπει να δώσω σαν πολιτικό και σαν που γυρίζω. Και μου λέει τι ακούω, γιατί η Εύβοια δεν πήγε τόσο άσχημα η Εύβοια.
Ναι.
Έτσι, σε σχέση με τις άλλες περιοχές.
Ναι, ναι.
Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι δίνουμε μια μάχη, θα δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει τι εμείς θέλουμε στο επόμενο διάστημα να εφαρμόσουμε στη χώρα,
mm-hmm.
ποια είναι η πολιτική των πολλών, γιατί η πολιτική των πολλών δεν είναι ένα σύνθημα.
Ναι.
Είναι μια πολιτική, ένα πολιτικό πρόγραμμα. Ποιος είναι ο προγραμματικός μας λόγος, ο δικός μας, και όχι σε μια αρνητική, θα έλεγα διαφήμιση το τι λέει ο αντίπαλος, αλλά πού. Συγκεκριμένα σημεία εμείς διαφωνούμε με τα κελέσματα της Νέας Δημοκρατίας. Όπως για παράδειγμα στο ζήτημα της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην υγεία. Όπως για παράδειγμα στο ζήτημα των συντάξεων με τον πυλώνα της ιδιωτικής ασφάλισης. Εκεί διαφωνούμε. Αυτά πρέπει να τα καταλάβει ο κόσμος. Όπως διαφωνούμε επίσης και με το παροχημένο 8ωρο. Εκεί είναι λοιπόν. Εμείς τι λέμε σε αυτά.
Mm-hmm.
Εκεί είναι το ζήτημα και εκεί θεωρώ ότι θα παιχτεί από εδώ και πέρα όλη η πολιτική κουβέντα, γιατί πρέπει να γίνει πολιτική κουβέντα, πολιτικός διάλογος και όχι μια αόριστη καταστροφολογία από τους μεν και από τους δε.
Μάλιστα. Κύριε Πρατσόλη, τι εικόνα έχετε εσείς και αν έχετε για την ανακοίνωση των ψηφοδελτίων ανά την Ελλάδα, βέβαια και για την Εύβοια, έτσι.
Κοίταξε, η ανακοίνωση πρέπει να υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι η δήλωση του Πρωθυπουργού από χθες την Δευτέρα που είπε ότι θα ψηφίσουμε προοδευτικά σχήματα. Έστω και αν εμείς συμμετέχουμε σε αυτά.
Mm-hmm.
Το προοδευτικά σχήματα βέβαια είναι θέμα συζήτησης πρώτα απ' όλα των μελών και των οργανώσεων που αυτά υπάρχουν. Δηλαδή για παράδειγμα στη Χαλκίδα η απόφαση που η κυριαρχεί σαν έννοια η οργάνωση. Εγώ δεν θέλω να αποκαταλάβω την απόφαση της παράταξης που θα βγει σήμερα.
Ναι. Μιλάτε για τις εκλογές του δεύτερου γύρου, έτσι.
Ναι, του δεύτερου γύρου. Δεν θέλω να αποκαταλάβω. Προσωπική όμως θεωρώ ότι επειδή και στα τα δύο σχήματα που υπάρχουν προβλήματα, λειτουργίας, γιατί ο καθένας αποδεικνύεται στην πράξη η προοδευτικότητά του ή όχι. Θεωρώ λοιπόν ότι η παράταξη σήμερα που θα αποφασίσει με γνώμονα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα γιατί δεν θέλω, πάντα σέβομαι τις παρατάξεις του χώρου. Πάντα σέβομαι την αυτονομία του παρατάξεις.
Είναι και το σωστό, θα περιμένουμε την ανακοίνωση. Άρα λοιπόν σήμερα τώρα, θα πάρθει η απόφαση πώς θα κινηθείτε.
Σε ό,τι αφορά το Αλιβέρι έχει πάρθει ήδη νομίζω η κυρία Θαλασσινού. Με ανακοίνωσή της είπε ότι δεν στηρίζουμε ψήφο κατά συνείδηση, αν θυμάμαι καλά.
Ναι.
Άρα λοιπόν τώρα και θα περιμένω για την παράταξη του κυρίου Αραγωστάκη και του κυρίου. Και του κυρίου Καλαφέρη να αποφασίσουν. Θα ήταν άκομψο, δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Πιστεύω στην αυτονομία των παρατάξεων, πιστεύω στην αυτονομία των φορέων του μαζικού χώρου. Δεν θα τοποθετηθώ γι' αυτό.
Μάλιστα, εσείς έχετε ξεκινήσει τον αγώνα, θα είστε εκ νέου στο δέλτιο από ό,τι καταλαβαίνουμε, το γνωρίζουμε.
Ναι, φυσικά. Φυσικά.
Μάλιστα, κύριε Πρατσόλη, θέλω
είμαι
να σας
στιγμή στα Στήρα.
Στην Νότια Εύβοια.
Δεν είναι, θα πάω και για Κάρι, θα κάνω μια περιοδία. Είναι η πρώτη περιοδία που θα κάνουμε μετεκλογικά και προεκλογικά.
Και προεκλογικά έχουμε, αλλά το μόνο θετικό ξέρετε ποιο είναι. Θα πάμε στις 7 Ιουλίου και θα έχουμε ευτυχώς μόνο μία κάλπη. Οπότε
ακριβώς.
Θα είναι πιο απλά. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Πρατσόλη.
Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Γεια σας.